Tässä Johanneksen saaman ilmestyksen, ilmestyskirjan toisen luvun 7 alkujaetta. Jos teillä on Uudet testamentit mukana, seuratkaa niistä. Ja perusteluni tehdä tämä ehdotus on seuraava. Kun kuulijana lukee samanaikaisesti, kun mikrofonin tai kaiuttimien kautta kuulee julkista lukemista, siinä on kuin stereofonisessa lähetyksessä. 1900-luku ei ole keksinyt hi-faita eikä stereoita. Jumala on käyttänyt niitä jo kauan aikaa. Hän puhuu samanaikaisesti eri kanavien välityksellä. Hän saattaa puhua tätä kautta, ja se on rukouksemme ja toivomme tänäkin päivänä. Mutta kun Raamattu on avoinna edessäsi ja samanaikaisesti sitä seuraat, sinä Jumala saattaa pitää rinnakkaisraamattutuntia. Aivan yksilöllistä, juuri sinun tilanteeseesi ja tarpeeseesi vastaten. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskelee niiden 7 kultaisen lampun jalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Aamen. Tämä kirja on saanut nimekseen Johanneksen ilmestys. Mutta aivan tämän ilmestyksen alussa kuva muuttuu, kun luemme Jeesuksen, Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää, ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle. Jokainen kirjoitus on Jumalan hengen innoittama, Jumalan hengen antama. Mutta ilmestyskirjasta sanotaan näin selvästi, että se oli itsensä Jumalan antama ilmestys pojalleen Jeesukselle, ja tämä välitti sen enkelille, enkeli vuorostaan Jumalan palvelijalle Johannekselle. Johanneksen ollessa siellä Egean meren 40 hehtaarisella saarella Patmoksella karkoitettuna. Ilmestyskirja on joutunut monenlaisen riepottelun kohteeksi. Toiset näkevät siinä maailmanhistorian kokonaisuudessaan, toiset juutalaisuuden, toiset seurakunnan. Mutta kun Raamattu otetaan niin kuin se on annettu, siinä avautuu nöyrälle uskolle parhaat edellytykset ymmärtää Raamattu. tapahtua. Täällä sanotaan aivan selvästi, jakeessa 19, ensimmäistä lukua. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt, ja mikä nyt on, ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Luvut 2 ja 3 tässä ilmestyskirjassa keskittyvät 7 vähän Aasian paikallisseurakunnan enkelten saamiin sanomiin. Ketä ja mitä nämä seurakunnan enkelit ovat? Siitä on esitetty 4 erilaista teoriaa. Minä en nyt selittele niistä yhtäkään. Efeson seurakunta on saanut Raamatun ilmoituksessa huomattavan sijaan. Sen synnystä kerrotaan apostolien tekojen luvuissa 18 ja 19. Akula ja Priskilla, teltan tekijät, jotka olivat joutuneet siihen asti siltä sijoiltaan siirtymään eteenpäin. He toimivat siellä. Siellä tapasimme kaunopuhoisen Apolloksen, joka puhui palavana hengessä, mutta ei tuntenut kuin vain Johanneksen kasteen. Akulas ja Priskilla ottivat tuon oppineen kaunopuhoisen miehen jatkokoulutukseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien. Pelkkä hengen palavuus, motiiveitten puhtaus, sydämen nöyryys, nekään niin välttämättömiä kuin hengellisessä elämässä ovatkin, eivät sinänsä riitä. Me tarvitsemme Jumalan sanan opetusta. Ja jos herätysliike mielii säilyä elinkelpoisena, me emme saa nostaa ristiriitaa herätyskristillisyyden ja kasvatuskristillisyyden välille. Tarvitaan molempia. Syntymätöntä on mahdoton kasvattaa, mutta jokainen syntynyt tarvitsee kasvatusta. Ja Jumalan sana on sitä varten annettu. Ja nyt Akulas ja Priskilla, mikä oli heidän maallinen ja jumaluusopinen koulutuksensa, siitä Raamattu vaikenee. Mutta Apollos oli niin nöyrä, että otti vastaan opetuksen näiltä Jumalan koulussa kypsyneiltä. Ja on tavattoman tärkeää, että meillä asiat säilyvät oikeassa järjestyksessä. Nykyinen palvonnan aika unohtaa monet tosiasiat. Hurmaannutaan sivuasioista ja pääasiat voivat himmetä. Ei ole tärkeintä, mikä on julistajan käyttö- tai mainosarvo, vaan tärkeintä on, mitä hän julistaa ja miten hän elää. Kun Saulus Tarsolainen, korkeimmin koulutettu apostoli, kohtasi Jeesuksen. Hän oli niin nöyrä, että kouluja käymättömältä Ananialta otti opetuksen vastaan, eikä sanonut, me emme ole samalla tiedollisella tai koulutuksellisella tasolla. Hengellisessä elämässä asiat on punnittava hengellisesti. Apollos oli hengellisesti niin pitkällä, että hän oli nöyrä. Hän otti vastaan opetuksen Priskilalta ja Akulalta ja sai olla sitten armon kautta hyödyksi monille uskoon tulleille. Sitten Paavali ohjautui tänne Efesoon. Hänen ensimmäinen kysymyksensä, kun hän tapasi noin 12 efesolaista uskovaista miestä, jotkut hammastelevat, eikö pyhä henki osaa laskea 12 pitemmälle, kun siinäkin tarvitaan likiarvo noin. Uusi testamentti on syntynyt 12 lukusysteemin puitteissa, ei siis kymmenjärjestelmän puitteissa, onhan meilläkin kielenkäytössä ilmaus kymmenkunta. Noin 12. Edesmennyt Eino Manninen, joka oli ulkonaiseltaan varreltaan poikiansa vähäisempi, mutta sisäiseltä huomattavasti pitempi, hän sanoi, että no jos siellä oli joukossa yksi minun kokoinen, niin sen takia sanottiin, että noin 12. Mikä kiinnosti Paavalia näiden 12 kohdalla? Ei heidän kokonsa, eikä niin tuo lukumääräkään, vaan hän heti kysyi, saitteko Pyhän Hengen silloin, kun tulitte uskoon? Viime vuosien aikana olen jonkun verran liikkunut. Neljästi olen saanut olla Brasiliassa, joskus pitempäänkin. Siellä on jatkuva herätys. Vähän yli 70 vuotta on helluntai-sanomaa siellä julistettu, ja tänä päivänä siellä on yli 13 miljoonaa jäsentä seurakunnissa. Ei ainuttakaan brasilialaista niin sanottua suurpuhujaa. Kaikki seurakunnat elävät jatkuvassa herätyksessä. Olin yhdessä oppimassa 1940 saarnaajan kanssa kaksiviikkoisessa seminaarissa. Ja kysyin heiltä, kuinka monet teistä olette tulleet suurkampanjoissa uskoon. Yksi ainoa käsi nousi 1940. Missä ne muut olivat tulleet uskoon? Lainausmerkeissä tavallisessa seurakuntatoiminnassa. Jokainen kokous on herätyskokous. Jokainen kokous on opetuskokous. Ja jokainen kokous on Pyhällä Hengellä täyttymisen kokous. Kyselin johtavilta veljiltä. Missä on salaisuudet tähän herätyksen jatkuvuuteen? Heillä oli muutamia, muun muassa seuraavat. Jumalan sadan ehdoton arvovalta. Toisekseen seurakunnan koskemattomuus. Seurakunta on Jumalan seurakunta. Kolmanneksi, hengelliset virat toiminnassa. Apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet, opettajat. Siellä ei ketään sanota nimellä apostoli, mutta nuo virat ovat toimivassa. Erässä maassa vieraillessani, jossa helluntailiike toimii nimellä apostolinen kirkko, olin majoitettuna johtavan veljen kotona, ja häntä muut sanoivat apostoliksi, ei hän itse. Hän kysyi minulta, riittääkö jokaisessa kirkkokunnassa, että on yksi apostoli. Minä vastasin, mainiosti, jos ovat Paavalia parempia. Hän katsoi ihmeissään, mitä tarkoitat. Mä sanoin, Paavalikaan ei pärjännyt yksin. Hän sanoi, minä istutin, Apollos kasteli. Brasiliassa ei nimitetä ketään nimellä apostoli, mutta nuo virat ovat toiminnassa. Seuraava salaisuus siellä seurakuntien jatkuvuuteen ja jatkuvaan herätykseen on se, että vasta uskoon tulleet johdatetaan Pyhän Hengen täyteyteen. Ei anneta periksi ennen kuin ovat täyttyneet Pyhällä Hengellä. Ja viidentenä salaisuutena, jokainen uskovainen on sielujen voittaja. Efesossa Paavalia kiinnosti juuri tämä. Saitteko Pyhän Hengen silloin, kuin tulitte uskoon? Nämä eivät olleet kuulleetkaan Pyhästä Hengestä. Vaikka Apollos palavana hengessä puhuikin. Ja Paavali palveli heitä sitten saamansa armoituksen mukaisesti, Ja nämä miehet ottivat vastaan kasteen ja Paavali pani kätensä heidän päälleen ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja ennustivat. Nyt Paavali jäi tänne Efesoon. Hän jäi opettamaan. Ensin 3 kuukautta ja sitten vielä niin, että kaikkiaan tätä rupeamaa hän oli 2 vuotta Efesossa. Sortuneen Efeson kaivauksissa on löydetty seuraavanlainen dokumentti, asiakirja. Tämä Tyrannyksen koulu piti siestaa 11:00–16:00. Silloin se koulu oli Paavalin käytössä. Kun muut opiskelijat pitivät siestaa, Paavali ei levännyt, vaan hän 5 tuntia joka päivä 2 vuoden ajan piti vuoropuheluun pohjautuvaa Raamatun opetusta Efesossa. Se ei ollut vain tätä, mihin meidät on kasvatettu. Yksi puhuu ja toiset kuuntelee. Vaan se oli dialogi, vuoropuhelu. Pienryhmässä se onnistuu. Täällä se tuskin onnistuisi. Paavalilla oli sisarten kanssa vaikeuksia. Ja koska hän ei ollut naimisissa, niin jotain iloahan hänenkin elämäänsä täytyi sisältyä. Olin vaimoni kanssa kerran erässä kodissa, jossa oli mies ja vaimo juuri uskoon tulleita. He kutsuivat Raunin ja minun luokseen ja sitten vielä erään toisen hiljattain uskoon tulleen pariskunnan. Ja Raunia lukuun ottamatta nuo 2 muuta sisarta olivat hyvin, sanoisinko, puheliaita. Rauni, oliko tämä loukkaamaton ilmaus heistä? Ja me 6 henkilöä olemme siellä sitten avointen raamattujen ääressä juuri tällaisessa dialogissa, kaksinpuhelussa tai vuoropuhelussa. Me miehet olimme jostakin syystä vähän niin kuin hiljaisempia, minäkin mukaan luettuna, ihme kyllä. Ja sitten tulimme Raamatun ääressä siihen kohtaan, vaimot olkoon vaiti teidän seurakunnissa. Silloin nämä 2 nuorta uskovaista heti sisarta kysyi, että mitä se Paavali tällä oikein tarkoitti? Ja mä sanoin, Paavalilla oli sama ongelma kuin minulla tänä iltana, että ei saanut suuvuoroa. Ei se sen syvempi teologinen ongelma tarvitse olla. Joskus me veljet voimme syyllistyä samaan. Meidän oloissamme tuskin tällainen dialogi onnistuisi näin suurilla foorumeilla, mutta pienryhmässä se on yksi tehokkaimpia opetusmuotoja. Ja Paavali käytti sitä intensiivisesti, tehokkaasti, keskitetysti 2 vuoden ajan siellä Efesossa. Minä tein pienen laskelman. Jos 2 vuoden aikana 5 tuntia päivässä ollaan, ja kumpikaan vuosista ei olisi karkausvuosi, niin se olisi 3650 tuntia. Ja nyt jos minä jaan tämän 365 52, kun pyhäkoulussa opetettiin, että 52 viikkoa vuodessakin. Keskiverto seurakuntalainen saa Raamatun opetusta seurakunnan toimesta noin 1 tunnin viikossa edellyttäen, että on mukana. Tai ainakin kasettia kuuntelee sitten kotona. Hänen pitäisi elää vähän yli 70-vuotiaaksi saadakseen tuo tietomäärä, minkä Paavali Efesossa jakoi 2 vuoden aikana. Ystävät, tämä on meidän nykypäivien kristityille haaste syventymään Jumalan sanaan. Paavalille ei riittänyt suhteessa Efesoon se, että hän vielä 2 vuotta siellä oli. Hän oli myöhemmin vielä, että hän oli kaikkiaan 3 vuotta. Eikä tämäkään vielä riittänyt. Kun hän purjehtii ohi Vähän-Aasian niemimaan, hän tilaa Efeson vanhimmat Miletoon. Ja siellä hän koeteltuna vanhana apostolina avaa ei vain suutaan, vaan sydämensä näille, joiden haltuun ja vastuulle Paavalille niin rakkaaksi tullut Efeson seurakunta oli jäävä. Apostolien tekojen 20. luku jakeesta 17 eteenpäin sisältää tuon Paavalin hyvin sydämellisen, lähes ylipaimen puheen seurakunnan kaitsijoille, vanhimmille. Mutta ajatelkaa, ystävät, Efeson seurakunta Raamatun ilmoituksessa ei vielä rajoitu tähän. Paavali kirjoitti kirjeen Efesoon. Paavali lähetti Timoteuksen Efesoon. Perimätieto kertoo, että apostoli Johannes teki vielä pitkän päivätyön Efesossa ja kaiken tämän jälkeen itse ylösnoussut Jeesus Kristus, seurakunnan Herra, lähettää kirjeen, viestin tälle seurakunnalle. Ajatuksissani tapahtuu kytkentä Jesajan kirjassa Israelin mainintaan. Mitä minun viinitarhalleni olisi vielä pitänyt tehdä, mitä minä en sille tehnyt? Jumala sijoitti Efeson seurakunnan eteen ja hyväksi niin tavattoman paljon aivan sen hengellisestä synnystä lähtien. Minun kelloni on 10.27 ja todennäköisesti, jos Herra huomispäivän suo ja minulla on 2. raamattutunti, jatkan tämän saman kirjeen äärellä. Mutta lohdutan teitä, minä pidän kelloa edessäni, välttyy teiltä sekin. Näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään ja joka käyskentelee niiden 7 kultaisen lampun jalan keskellä. Lupasin olla kantaa ottamatta, mitä ovat nämä 7 seurakunnan enkeliä. Mutta ne olivat tähdet, Johannes näki ne tähtinä, ja Jeesus seurakuntien ja seurakunnan Herra piti niitä kädessään. Ja nyt tämä sana, hän joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään, ei ole vain sitä, niin kuin minä nyt pidän kiinni kellonremmistä. Se ei ole kokonaan mun kädessäni, vaan osa siitä. Tai pidän mikrofonin varresta kiinni, tai omaa pelkoani peittääkseni joskus vavisten pidän pulpetin reunasta kiinni. Ja olen kiitollinen, että pulpetin rakenne on tämmöinen, että vapina ei näy ainakaan sille puolelle. Virkaveljet sen näkevät, mutta niin se vapisee heilläkin. Joskus minun puolesta ja joskus ihan omasta syystä. Pitää kädessään tarkoittaa kielellisesti sitä Raamatun ilmoituksessa, että nämä tähdet olivat kokonaan Jeesuksen kädessä. Ei vain osittain, ei vain joltakin kulmalta, ei joltakin ominaisuudeltaan, vaan kokonaan Jeesuksen kädessä. Ja ystävät, hän antoi lupauksen Johanneksen evankeliumin 10. luvussa. Kaikista niistä, jotka Isä on minulle antanut, minä en kadota yhtäkään, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Kuinka monet läsnä olevista muistatte vielä edesmenneen Lauri Hokkasen? On täällä vielä hyvää muistisia ihmisiä. Alpo Renko nuorena miehenä nimitti teitä vanhoiksi, mutta ettehän te sitä ole. Hehän ovat vanhainkodeissa. Minun mieleeni jäi, kun setä Hokkasta kuuntelin pikkupoikana. Siihen aikaan rannekellon pitäminen oli synti, mutta taskukello oli sallittu. Ja hurskaana uskovaisena setä Hokkasella oli taskukello. Hän otti sen nauriin sieltä kellotaskusta, pani sen 370 laulua sisältäneen Herramutele laulukirjan sisään ja sanoi, että nyt siellä on Hokkanen Kristuksessa. Ja sitten sujautti koko sen pakkauksen Raamatun sisään ja Kristuksen kautta Jumalassa. Ja mistä löytyy se voima, joka Hokkasen nyt Jumalasta riistää? Jotka Isä on minulle antanut, minä en kadota heistä yhtäkään. Kukaan ei riistä heitä minun kädestäni. Tämä Raamatun kohta valaa meihin uskoa ja luottamusta siihen, että Jumalan työ, olkoonpa sen nykyvaihe mikä tahansa, se menee voittoon. Se ei ole meidän työtämme, se on Jumalan työtä, joka meissä on alkanut. Jumala pitää, Jeesus pitää kokonaan meitä kädessään, ei vedä nenästä. Ei tartu vain lompakkoon. Ei ota sieltä eikä täältä, vaan pitää kokonaan. Toisekseen hän edelleen käyskentelee niiden 7 kultaisen lampun jalan keskellä. Mitä vanhemmaksi tulen, sen tärkeämmäksi minulle muodostuu Jumalan seurakunnan hengellinen arvostaminen. Ajatelkaa, ystävät, sana on itsensä Jumalan sana. Ja vaikka 7 vähän asian seurakunnasta 5 sai nuhteita, vain 2 välttyi nuhteetta, 7 sai nuhteita, silti Jumala näytti nämä seurakunnat Johannekselle kultaisina lampun jalkoina, joiden keskellä Kristus Jeesus itse liikkuu. Seurakunnat ovat lampun jalka, eivät valo. Valo on Kristus. Kristinen valo ei ole omaamme, se on lahjaa ja se on lainaa. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Ja tämän esittelyn jälkeen seurakunnan Herra antaa sitten jalon tunnustuksen Efeson seurakunnasta. Minä tiedän sinun tekosi. On yllättävää, miten käytännöllinen Jumala on. Me panemme suuren tunnustuksen opille ja uskon tunnustukselle. Mutta Jumala kiusallisen arkisesti perään kuuluttaa meidän käytäntöämme, meidän tekojamme. Kukin tuomitaan tekojensa mukaan. Ei sanottu uskon tunnustuksensa mukaan. Ei seurakunta jäsenyytensä mukaan. Tekojensa mukaan. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi ja ettet voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoliksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Jos joku meidän päiviemme paikallisseurakunnista saisi Jeesukselta tällaisen tervehdyksen, olisi vanhemmistolla ylimääräinen kokous, että miten me tämän tervehdyksen nyt julkistaisimme. Olisiko kulta sopiva materiaali, jolle tämä kaiverrettaisi? Kassakaappi vai turvalokeroko, tallelokeroko, paras paikka säilyttämiseksi vai seurakunnan julkisivu sen kiinnittämiseksi? Mutta ystävät, kun Jumalan henki on asialla, on hyvä, että me olemme kengät kädessä eikä jalassa. Pyhällä pelolla, nöyrällä varovaisuudella, arkuudella hänen sanansa edessä, etteivät pyhät asiat meidän käsissämme pahenisi. En tiedä, mikä oli reaktio Efesossa, kun tämä kirje sitten saapuu Efesoon. Mutta ihanalla tavalla seurakunnan Herra ensin antoi tekosi, vaivan näkösi, kärsivällisyytesi, rehellisyytesi, totuudellisuutesi voitaisi lisätä, kun tehdään johtopäätös näiden apostolien koettelemisesta. Ja toistona, ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Jumala tietää, miten lähestyä meitä ihmisiä. Luoja tuntee luotunsa. Jos nuhde, parannuksen vetoomus ja kehoitus tulee kovin jyrkällä profiililla, kovilla ja kohti, on vaarassa, että sydän sulkeutuu. Se on merkillisen herkkä värkki, tuo ihmissydän. Ja ihme kyllä, kaikissa roduissa, kansallisuuksissa yhtä herkkä. Kiinalaiset ja japanilaiset osaavat vaan paketoida sydämensä niin, että se ei ole niin kuin muutamilla meillä hihan suussa. Siellä hymyillään. Heidät on kasvatettu siihen. Vaikka joku ei-heikäläinen sanoisi jonkun loukkaavan sanan, he vain hymyilevät. Kun menin ensimmäisen kerran kiinalaisten pariin, minä tunsin olevani elefantti posliinikaupassa. Samaa ovat ehkä kokeneet toisetkin Kiinan kävijät. Mutta Jeesus ei imartele. Pyhä henki ei liehittele. Pyhä henki on totuus. Ja Jumalalla on vara antaa myös totuudellinen tunnustus. Suomalaisethan me kaihdamme tunnustuksen ja kiitoksen antamista eläville ihmisille. Me säilönnemme haudan ääreen. Siellä ei sitten enää kehuttu ylpisty. No kyllä joskus syntymäpäivilläkin ylisanoja kerrotaan. Minä sain yltä herttaiselta savolaiselta perheeltä kauniin ja oikein kivan syntymäpäivä onnittelun. Siinä oli ensin joku savolainen kasku. Vanha eläkerajan tuntumaan tullut opettaja kysyi oppilaalta, oppilaat, mitä on tuo kelottuminen? Yksi pojan mossikka siellä viittasi, se on sellainen ilmiö, joka eräillä alkaa korvain välissä. Sitten siihen oli piirretty rauniin tai pantu rauniin ja minun kuva. Ja sitten minusta oli pantu semmoisia katteettomia superlatiiviä, hyvin ylistäviä, niin imartelevia, että minä en kehtaa niitä edes julkisesti sanoa. Mutta sitten totuudellisesti oli pantu sulkuihin, vanhoa miestä on helppo narrata. Se on hyvä, että on rakkaita ystäviä. Mutta Jeesus antaa tunnustuksen. Hän ei murskaa ihmistä, eikä masenna. On jossakin opetustapahtumassa käyttänyt esimerkkinä kaksi erilaista opettajaa. Toinen on ottanut paperia, antaa oppilaille mallin, että tässä on nyt A, ja tämmöisiä teidän nyt sitten pitäisi kirjoittaa. Ja yksi pikkupoika sitten ottaa kynän, niin kuin oli nähnyt, miten isä auttaa kotona vasaran, ja rupeaa sitten tekemään niitä A-kirjaimia, ja töhrää koko paperin, eikä yksikään A seiso kahdella jalalla, vaan kenollaan on toinen toisensa jälkeen. Ja opettajalta olevatkin hiukset nousee kaikki pystyy, että mokomakin, köyhän perheen poika, ja vielä pilasit isäskin verovaroilla ostetun paperin. Siis tuo ikinä kirjoittajaa. Ja vielä vanhana miehenä, kun se lapsuudessa nujerrettu pikkupoika tarttuu kynään, ja vaikkei jos vekselistä eikä veroilmoituksesta kysymys, vain muuten puumerkkisä panemisesta, niin käsi vapisee ja muistaa sen opettajan, susta ei tule ikinä kirjoittajaa. Opettaja numero 2. Katohan Matti, ootpa ollut ahkera, ja opettaja ottaa sen lapun koko luokalle, että kattokaa, Matti on kirjoittanut lapun täyteen. Ja opettaja saattaa silittää Matin tätä päätä, vaikka niiden töhräyksien tähän pitäisi tuota toista päätä pyyhkäillä. Mutta opettaja rohkaisee. Sitten hän sanoo kahden kesken, Matti, katoppa vähän tarkemmin, onko nämä A-kirjaimet semmosia, kun mä mallin näytin. No, ei ne nyt oikein ole, mutta opettaja, kyllä minä yritin. Kyllä oot yrittänyt, mutta kuule Matti, ensinnäkin ei kynää pidetä näin, vaan tällä tavalla. Aha. Kuule, tässä on uusi paperi. Mitä? Saanko mä uudestaan yrittää? Joo. Ja sitten se pieni Matti yrittää ja katsoo mallia ja kirjoittaa. Ja kohta on viimeiset rivit ihan niin kuin se opettajan malli. Rohkaisu. Tunnustus, uuden tilaisuuden antaminen, eikä murskaus, sinusta ei tuu mitään. Jeesus tietää, miten hän lähestyi Efeson seurakuntaa. Hän antoi tunnustuksen vaivan näöstä, ja se ilmaus, jota Jeesus käytti, minä tiedän sinun vaivan näkösi, se on kans niin voimakas ilmoitus, Paavali käyttää sitä kai 3 kertaa. 3 roomalaisesta hän sanoo, ovat nähneet paljon vaivaa. Itsestään hän sanoo, olen tehnyt enemmän työtä kuin kaikki nämä, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Ja galattalaisille samaa sanapohjaa, ettei vaivan näkömme menisi hukkaan. Minkä sisältöistä on tuo vaivan näkö? Se on todellista raatamista. Se ei ole vain orjan työtä, jossa on fysiikka mukana, vaan siinä on myöskin mieli, siinä on henki, siinä on koko ihminen, siinä eletään sille asialle. Ja voi miten paljon Jumala on uskonut tämän kaltaisia kuorvan kantajia seurakuntiemme yhteyteen. Yksikään konferenssi ei toteutuisi, ellei olisi näitä raatajia. Yksikään rukoushuone ei nousisi, ellei olisi näitä raatajia.
Yksikään seurakunnan lähetystyö ei onnistuisi täältä kotimaan päästä katsottuna, ellei olisi näitä itsensä kokonaan likoon panevia.
Italian vapaustaistelijasta Garibaldista kerrotaan. Hän oli joukkoineen, jolle hän ei luvannut helppoa tietä etenemismatkalla. Ja yhtäkkiä kohtaavat illan suussa maanviljelijän, jolta oli yksi karitsa kadoksissa. Emä oli huutanut äänensä käheiksi. Farmari, maanviljelijä, oli etsinyt sateessa eikä löytänyt. Garibaldi pysäyttää armeijansa ja sanoo, ja nyt joka mies etsintään. Haravoidaan ketjuna. Pimeä yö on kaatumassa päälle ja Italian maastoille joka paikassa tasankoa ja lakeutta. Nähdään vaivaa, etsitään, kastutaan, haavoitutaan ja koko osasto tai joukko tulee pettyneenä takaisin. Garibaldi oli antanut adjutantilleen joka aamuiseksi ohjeeksi herättää hänet mahdollisimman varhain. Ja kun seuraavana aamuna adjutantti menee katsomaan, Garibaldi nukkuu syvää unta. Hän nukkuu niin syvää unta, että adjutantti ei rohjennut herättää, ajatteli nukkukoon vielä puoli tuntia. Ja vielä puolen tunnin päästä uni näytti olevan niin syvää, että adjutantti vieläkin odotti. Ja kun adjutantti vihdoin herättää Garibaldin, Garibaldi heittää päältään märän manttelinsa. Mitä siellä oli manttelin alla? Garibaldin kainalossa pieni karitsa. Kun muut olivat jo levolla, farmari perheineenkin, Garibaldi oli yksin. Etsi, kunnes löysi. Jotain tällaista on tämä vaivan näkeminen, tämmöinen raataminen, kärsivällisyyteen yhtyneenä. Ja tästä kaikesta Jeesus antaa mitä suurimman tunnustuksen. Mutta sitten Jeesuksen puhe saa aivan uuden sisällön. Se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Hyvät lähimmäiset, tämä sana vie minut ahtaalle. Olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Siinä ei sanota, että se on sinulta kadonnut, vaan sinä olet sen hyljännyt. On kysymyksessä tietoinen elämän arvojen muutos. Jotkut sanovat, että se ensimmäinen rakkaus on semmoinen höyrähtäminen. Sydän alkaa pomppia nuorilla miehellä kuin jänispussissa. Rakkautta on, mutta ei vielä tiedä kehen. Ei ensi rakkaus ole huuma. Ensi rakkaus hengellisesti ei ole tunne. Ensi rakkaus, rakkaat kristityt, on sitä, että Jeesus on numero yksi meidän elämässämme. Meidän ajankäytössämme, meidän arvomaailmassamme, koko meidän elämässämme. Vaimoni kertoi, kun olin kerran lähdössä jollekin matkalle, ja niitä nyt on muutama tullut tehtyä. Olin siunannut ja hyvästellyt lapset, antanut suukon poskelle. Ja sitten oli äiti Rauni vuorossa siinä eteisessä. Ja Leena, 4-vuotias, katsoo sitten ja meinas vissi, että nyt isä halaa äitiä pitempään kuin häntä.
Ja sitten kun isä oli äiti Rauninkin hyvästellyt ja painanut oven kiinni, niin 4-vuotias katsoo äitiinsä ja sanoo, äiti, kummasta sä tykkäät enemmän, isistä vai Jeesuksesta? Matkalta tultuani Rauni kertoi, se olikin kohtikäyvä kysymys. Mutta ystävät, Jeesus on hyvin tarkka siitä, minkälainen sija hänellä on meidän sydämessämme. Että tunnustus, Jeesus Kristus on Herra, ei ole meille vain hurskas huuli, ulospäin markkinoitu turvatoimi, että sitten varjellumme täällä Jeesuksen reviirillä turvatusti. Vaan onko Jeesus meidän sydämemme valtaistuimella todella Herrana? Sitä on ensimmäinen rakkaus kristillisessä arvomaailmassa. Ja nyt Jeesus oli jälleen rakkaudessaan kiusallisen käytännöllinen. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus. Tämä parannusvaatimus ja vetoomus sisältyy 5 näistä Vähänaasian seurakuntien saamista kirjeistä. Mutta sitten täällä ilmestyskirjassa vähän myöhemmin, luvussa 16, kun puhutaan näistä vitsauksista, miten tuomion enkelit vuodattivat maljojaan eri tahoille. Ja sitten jakeessa 8 ja 9 ilmestyskirjan lukua 16 sanotaan näin. Ja 4. enkeli vuodotti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella. Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset, mutta he eivät tehneet parannusta niin, että olisivat antaneet hänelle kunnian. Teen johtopäätöksen. Parannus on sitä, joka koituu Jumalan nimelle kunniaksi. Jumala ei jaa kunniaansa ihmisten kanssa. Niin kuin veljemme täällä alussa ylistystä sanalla pohjatessaan mainitsi, ylistys kohdistuu persoonaan, ei edes hänen tekoihinsa. Ylistävä ihminen ei katso Jumalan käsiin, niin kuin pieni lapsi, Herra, mitä sinä annat? Tai pelokkaasti, mitä sä taas multa otat? Justiin kun sain tämän, josta kiinni voin pitää, niin nytkö jo viet? Ei, ylistys kohdistuu Jumalan persoonaan, Kristuksen persoonaan. Me katselemme hänen kasvojaan. Se koituu hänen kunniakseen. Parannus johtaa juuri tähän. Epäusko on syntiä. Siitä on tehtävä parannus. Eikä siinä auta yhtä, että joku, me on niin epäuskoneen ollut tässä jo viikkotolkulla niin kylmällä paikalla ja ihan niin kuin puolustuksena. Parannuksen tekeminen on niin ikään hyvin käytännöllinen asia. Jumalan pyhän hengen totuuden sanan puhuttelussa tapahtuva mielenmuutos, ratkaisu. Tunnustetaan Jumalalle tarvittaessa lähimmäiselle se, mikä on Jumalan kunnian meidän elämässämme himmentänyt. Jonkun muun asian nostanut ykköstilalle ja Jeesus on jäänyt toista sijaa täyttämään. Hän ei suostu siihen. Jeesus ei ole vaihtoehto, hän on elinehto. Ja siksi tämä, se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi, jotta tässä päästään oikealle, niin ainoa lääke
Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Ja mitä ne ovat? Saat raataa, saat rukoilla, saat taistella, saat uhrata, saat kantaa kuormia, saat koetella. Mutta ne ensimmäiset teot ovat vaikuttimiltaan sellaisia, ne ovat syntyneet rakkaudesta Jeesukseen. Ja silloin meidän palveluumme oli sen näkyvä toteutusmuoto ja sijoituspaikka mikä tahansa, avautuu aivan uusi ulottuvuus, ystävyys Jeesuksen kanssa. Hän sanoi, en minä sano teitä enää palvelijoiksi, vaan ystäviksi minä sanon teitä. Tee niitä ensimmäisiä tekoja, rakkaudesta Jeesukseen. Ellet minä siirrän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan. Jumalan halu on edelleen ja jatkuvasti liikkua kansansa keskellä. Efeson saama sanoma alkoi juuri tästä ilmoituksesta. Jeesus käyskentelee kultaisten lampun jalkain keskellä. Ja mihin tämä sanoma päättyi? Minä annan sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Ja siellä jälleen tuo liikkumavapaus Jumalan paratiisissa. Minun lampani käyvät sisälle ja käyvät ulos, löytävät laitumen. Ei joku karsina, vaan laidun, elämän puu Jumalan paratiisissa. Kristuksen Jeesuksen läheisyys ja läsnäolo. Se on ilmapiiri, jossa meidän henkemme elää, sielumme viihtyy, ruumiimmekin voi hyvin, vaikka olisi kolotusta, vaikeuksia, sairautta, taistelua. Saattaa olla, että siinä ilmapiirissä nekin asiat, joita vuosia on odotettu, yhtäkkiä Kristuksen kasvoihin katsoessamme, ne toteutuvat. Jumalan yllätysten Jumala. Olemme tulleet juhlille, uusi elämä voittaa, ja Jeesus on voittajana keskellämme. Ottakaamme hänen sanansa sellaisenaan kuin se on annettu, ja tehkäämme johtopäätökset käytäntöön Jumalan kunniaksi ja hänen hyvän tahtonsa toteutumiseksi.